Tamén é unha gran novidade, por fin, despois de moitos anos, conseguiuse que, falando con eles, se mostraron moi boa disposición a facelo. A Real Filarmonía vai tocar para todos os públicos, de forma gratuita tamén, na Plaza da Quintana. É dicir, por primeira vez, a Real Filarmonía sale un pouco do que é a súa casa, non que é no auditorio, como tamén se fai, porque isto vai en correlación con outros ámbitos, tamén como se fai ca banda de música, que xa sabedes que era a intención do alcalde que poidan salir a platerías ou a Alameda. Pois neste caso, nos ca Real Filarmonía, pois facemos o mismo. Pensar que a Real Filarmonía é a orquestra senlleira de Galicia, esta orquestra ten que colaborar, participar no que son as festas da cidade, non? En este caso mostraron a toda a súa predisposición e por fin conseguimos que xente que o mellor non está afeita a ir ao auditorio a poder, ten os abonos para ir a auditorio a ver a Real Filarmonía, pois poida ver un día nas festas da cidade, ao aire libre, na Plaza da Quintana, non?